17 sati. Još uvijek se zbraja šteta od nevremena. Rasinja, Grubišno polje i Ilok nadaju se proglašenju elementarne nepogode. Domovinski pokret i dalje protiv Pupovca. Nižu se reakcije na imovinsku karticu Bartulice. Izrael prijeti Libanonu, Slovenija priznala Palestinu, Ukrajina odoljeva ruskim napadima. Uoči europskog prvenstva Papa Franjo primio vatrene.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljedice nevremena koje je u ponedjeljak zahvatilo općinu Rasinja i gradove Grubišno polje i Ilok i dalje ugrožavaju tamošnje stanovništvo. Šteta nastala nakon obilnih oborina, tuče i jakog vjetra još se uvijek zbraja, a lokalne vlasti nadaju se proglašenju elementarne nepogode. Rekla je za medija servis gradonačelnica Iloka Marina Budimir.
Sanacije po svim objektima još uvijek traju, uklanjaju se još ove grane koje mogu ugroziti naše stanovnike. Evo, uskoro će biti prijedlog naš županu da proglasi elementarnu nepogodu. Nakon toga ćemo evo skupljati od naših građana prijave vezano za elementarnu nepogodu, tako da evo, možemo i možda i financijski pomoć.
Media servis Vijesti plus.
Na Markovu trgu održana je sjednica predsjedništva Sabora. Sazvana je kako bi glavni ljudi saborskih klubova raspravili dnevni red iduće sjednice. Dogovorili raspored sjedenja u sabornici te razgovarali o preseljenju Sabora. No ono što je novinare više zanimalo, iako nije bila tema ovog sastanka, jest još uvijek neizabrano lice na čelu saborskog odbora za nacionalne manjine.
Neizbježno je bilo pitanje o tome tko će zasjesti na mjesto predsjednika odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u kontekstu prijepora između DP-ovaca i Milorada Pupovca, odnosno SDSS-a. Govora je pritom bilo o mogućim kombinacijama u kojima bi odbor prešao iz vladajuće u kvotu manjine, pa se šefa DP-a Ivana Penavu pitalo jesu li spremni dići ruku za Pupovca ako bi odbor bio u oporbenoj kvoti.
Ne postoji varijanta gdje Domovinski pokret diže ruku za SDSS, znači ne postoji ta kombinacija.
Predsjednik Sabora iz redova HDZ-a Gordan Jandroković je uvjeren da će se pronaći rješenje i da ovaj prijepor neće dovesti do pucanja vladajuće koalicije. No kako ga misli riješiti, nije želio otkriti.
Imam neke ideje, neke prijedloge koje ću iznijeti tamo gdje to treba. Ali dajte nam još malo vremena, nije panika.
Paniku ne vidi ni zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin. Ipak jednako tako ne vidi ni zašto bi se mijenjala dosadašnja praksa prema kojoj su manjinci dio većine, pa tako i ovaj odbor koji je
uvijek pripadao kao odbor većini. Sad prebaciti ga u oporbi, po mom mišljenju bi bilo, kako bih rekao, ajde da nađemo jednu riječ, infantilno.
Ako je DP-u Pupovac neprihvatljiv na čelu tog odbora, Radin kaže
neka Domovinski pokret glasa protiv.
Za Božu Petrova iz Mosta nema puno filozofije.
A ako pripadaju većini, onda neka ih većina predloži, neka ih većina bira. Većina su trenutno HDZ i DP. Završena priča. Nemam ja o čemu tu raspravljati. Samo neka se više izdefiniraju gdje su.
HDZ treba odlučiti hoće li stati uz DP i politiku koju oni propagiraju ili će podržati prijedlog nacionalnih manjina, rekao je šef SDP-a Peđa Grbin.
Mi smo sve imali spremno za glasanje prije 10 dana. HDZ je kapitulirao pred Domovinskim pokretom i naprosto na njima je odluka hoće li nastaviti kapitulirati pred Domovinskim pokretom u onome što je u stvari esencija demokratskog društva, a to je način na koji postupamo prema manjinama.
No pitanje je hoće li prijedlog ostati na Pupovcu. Armin Hodžić ispred Kluba zastupnika nacionalnih manjina kaže kako će oni tek predstaviti svoj prijedlog za predsjednika odbora. Tvrdi da to nisu učinili ranije iz tehničkih razloga, te dodaje
svi odbori su izglasani jednoglasno i poštovala se volja svih klubova. Ono što ja osobno očekujem je da se poštuje volja Kluba zastupnika nacionalnih manjina kakva god ona bila i kogod da bude naš prijedlog.
Saborski zastupnici ponovno će se okupiti idućeg tjedna u srijedu kada se nastavlja zasjedanje do ljetne stanke. Nakon toga bi parlament vjerojatno od jeseni trebao zasjedati u prostorima vojarne na zagrebačkom Črnomercu dok će trajati obnova zgrade Sabora od potresa. Na to će biti utrošeno oko 71 milijun eura, a radovi će trajati 3 godine. Za Media Servis, Bruno Perić.
Nižu se reakcije na nelogičnosti u imovinskoj kartici zastupnika Domovinskog pokreta Stjepe Bartulice, koji sa suprugom ima prihode od 3600 eura mjesečno, a kada plati kredite ostaje mu svega 38 eura. Čelnik DP-a Ivan Penava pozvao je svog stranačkog kolegu da javnosti objasni situaciju, dok je šef SDP-a Peđa Grbin poručio da smatra da se ne radi o neopreznosti pri popunjavanju kartice.
Što se tiče Domovinskog pokreta, stvari moraju biti transparentne, moraju biti jasne, ne smiju biti zbunjujuće za ljude. Naravno, greška je moguća svakom i u pojašnjenju i u upisu u samu imovinsku karticu, ali ukoliko dođe do greške, očekujemo da se to javno iznese, u čem je problem i da javno zna o čem se radi. Tako da, apsolutno, unutar Domovinskog pokreta bilo kakve eventualne manifetluke, bilo koje vrste, jednostavno nećemo trpiti.
Kada ti imaš prijavljena primanja od 3600 eura, a rashode samo na kredite koji ti ostavljaju 130 eura mjesečno za život, onda je to legitimno postaviti pitanje na koje bi se onda trebalo i odgovoriti. A ne napadati novinare zbog toga što to pitanje postavljaju. Ako si javni dužnosnik, obnašaš javnu dužnost, kandidiraš se za drugu javnu dužnost, onda moraš dati odgovore na ovakva pitanja.
U međuvremenu se u ime Bartulice oglasila njegova odvjetnica Ana Ivanović, koja je poručila da svakodnevne životne troškove zastupnik podmiruje sredstvima koje mu je darovala njegova majka zajedničkom obiteljskom odlukom.
Majka zastupnika Bartulice prodala je krajem 2023. godine nekretninu u elitnom zagrebačkom naselju Gračani, te dobivenim sredstvima odlučila pružiti financijsku podršku sinu Stevenu Bartulici, koji je stoga i mogao ući u investiciju kupnje nekretnine na otoku Prviću, što je u opisanoj obiteljskoj stvari neprirodno ili čak nezakonito, kako to prikazuju mediji.
Media servis Vijesti plus.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić primio je na razgovor Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja na njihovu inicijativu, javlja državno odvjetništvo. Tema razgovora bilo je stanje kaznenih prijava koje su neki od njih podnijeli u razdoblju od 2011. do 2016. godine, a iz DORH-a pojašnjavaju da je razgovor završen nakon što je trojac informiran o ishodu kaznenih prijava, odnosno o donesenim državno odvjetničkim odlukama. Šef SDP-a Peđa Grbin.
I ovim putem pozivam sve građane Republike Hrvatske koji su podnijeli kaznene prijave, ne znaju njihov status, da se na potpuno isti način obrate glavnom državnom odvjetniku, zatraže da ih primi i da ih obavijesti o statusu njihove kaznene prijave. Ukoliko glavni državni odvjetnik ne bude tako postupao u slučaju svih drugih hrvatskih građana, bit će potpuno jasno da se ovdje radi o pogodovanju, o još jednoj politizaciji funkcije glavnog državnog odvjetnika.
Europski izbori.
Otkucava vrijeme za kampanju uoči nedjeljnih europskih izbora. Stranke su u utrci za one neodlučne glasače, obećanja su ponovno na svakom koraku, a napori da građani izađu na izbore zajednički su svim političkim opcijama. U studiju Medija servisa nastavili smo s predstavljanjima izbornih programa.
Prilično uspavana i monotona kampanja u usporedbi s parlamentarnim izborima bliži se kraju. Kandidati obilaze skupove, druže se s građanima i nastoje pridobiti one neodlučne. Na prošlim europskim izborima HDZ je osvojio 4 mandata, a i sada se nada dobrom rezultatu. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
EU izbori su novi korak u borbi za vrijednosti i još kvalitetniji život kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. Uspjesi koje smo postigli nisu se dogodili slučajno i nije se lako steklo sva postignuća. Trebalo je uložiti jako puno truda, znanja i vještine u gradnji hrvatske međunarodne pozicije i naših jasnih stajališta.
Za svog predstavnika u Briselu bore se i u Domovinskom pokretu. Nositelja njihove liste Ivana Penavu pitali su što misli o vrijednostima koje u parlamentu zagovara Europska pučka stranka, samim time i HDZ, a tiču se dobrog odnosa prema manjinama.
To su vrijednosti koje zastupa i Domovinski pokret, sve što ste naveli. Pismo, kultura, običaj, tradicija, plesovi, pjesme, apsolutno smo za to da svaka manjina može njegovati u Hrvatskoj svoju tradiciju, kulturu i tako dalje. Međutim, kad ste se dotakli tiskovine Novosti, ne znam jeste ih ikad držali u rukama, ako jeste, mislim da ih teško možete nazvati manjinskim glasilom.
U studiju Medija servisa ugostili smo Zvonimira Troskota, drugog na listi Mosta i partnera za Europski parlament. Prvi je cilj povratak kršćanskoj baštini, započinje Troskot. Što se tiče migranata, ističe da nam prijete tri rizika, te da ne možemo primiti veliki broj ljudi.
Što se tiče financija, dakle također, mi nemamo novaca za financirati kroz Dublinski sporazum, dakle sve te azilante. Samo za ove podatke, čisto našim slušateljima, za 60.000 migranata koji su ušli u Hrvatsku, mi bismo trebali platiti penale od 12 refala ili 4 Pelješka mosta.
O migrantima su govorili i iz koalicije Umirovljenici zajedno. Njihov nositelj liste za europske izbore, Milivoj Špika, poručio je da migranti trebaju nadomjestiti radnu snagu koja Europi nedostaje.
Nije nam cilj u ovom trenutku u negativnom smislu prikazivati migrante, već tražiti ono pozitivno što može biti i ono što bi u svakom slučaju Hrvatska trebala napraviti. A to je da podhitno Hrvatska treba donijeti jednu jasnu imigracijsku politiku koja će voditi računa o tome kako se određeni broj migranata može što je moguće bolje implementirati u sve tijekove hrvatskog društva.
O niskim mirovinama govorio je saborski zastupnik i deveti na listi stranke Možemo za Europski parlament Damir Bakić.
Da praktično svaki peti od naših umirovljenika prima najnižu mirovinu. Toliko je naš mirovinski sustav siromašan. Svaki peti prima najnižu mirovinu i ona, ta najniža mirovina, dakle, ajmo reći u isplati, u opticaju, trenutno iznosi svega 347 eura u prosjeku.
Uoči izbora oglasili su se i iz Komisije Hrvatske biskupske konferencije. Potiču građane da izađu na izbore, a neke od smjernica objasnio je profesor Nenad Hlača.
Ključna vrijednost od koje polazimo, to je promicanje dostojanstva ljudske osobe. Pod dva, zauzimanje da pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo. Pod tri, promičemo vrijednost kršćanskih vrijednosti, braka kao zajednice muškarca i žene, poticati moralni imperativ suosjećanja i solidarnosti sa stradalnicima, s izbjeglicima.
Tko je uspio pridobiti povjerenje građana bit će poznato u kasnim nedjeljnim satima, a do tada političkim akterima ostaje još dva dana kampanje. Za Media Servis, Sven Tubak.
Europski izbori.
Idemo u svijet. Nakon što je realizirao brojne prijetnje Hamasu, Izrael prijeti i libanonskom Hezbolahu. U jeku sukoba i dalje pristižu priznanja palestinske države, a posljednja je to učinila susjedna nam Slovenija. Ukrajina i dalje odoljeva ruskom teroru, a uskoro bi im mogla stići nova financijska injekcija.
Dok se čeka rasplet situacije oko najnovijeg izraelskog prijedloga prekida vatre, sukobljene strane ne odmiču ni koraka od svojih dosadašnjih stavova. Hamas neće pristati na bilo kakav sporazum sve dok se Izrael ne obveže na trajno primirje i potpuno povuče iz Gaze, a Izrael ponavlja da trajnog mira ne može biti dok Hamas ne bude u potpunosti iskorijenjen. Istovremeno rastu tenzije između Hezbolaha i Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obišao je granicu s Libanonom i pritom zaprijetio.
Jučer je tu gorjelo tlo, ali gorjelo je tlo i u Libanonu koji misli da će nam nauditi i da ćemo sjediti skrštenih ruku. Velika greška. Slijede jake akcije na sjeveru i vratit ćemo sigurnost tamo.
A dok sukob poprima sve veće razmjere, sve više zemalja odlučuje se za priznanje Palestine. Posljednje je to učinila susjedna nam Slovenija, ministrica vanjskih i europskih poslova Tanja Fajon.
Naša glavna poruka je da želimo da se isprave nepravde koje su se dogodile palestinskom narodu i da priznajemo njihovo pravo na samoodređenje.
Da priznavamo njihovo pravico do samoodlučbe.
Svim zemljama koje oklijevaju oko priznanja Palestine poruku je uputio tamošnji predsjednik vlade Mohamed Mustafa.
Ovo su važni trenuci u našoj povijesti. Čekali smo ih desetljećima. Mnogo smo žrtvovali i pretrpjeli i to je snažna poruka onima koji oklijevaju. Više nema mjesta za oklijevanje oko priznanja palestinske države.
Palestinu je do sad priznalo 147 zemalja. I ruski udari na ukrajinsko tlo nastavljaju se istom žestinom. Oni najteži trenutno se odvijaju u Donjeckoj regiji. Ukrajinci, kako bi im se što učinkovitije suprotstavili, intenzivno se bave nabavom bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je važnost dronova.
U ovom ratu dokazano je, a posebno od strane naših ratnika, da dronovi mogu dati prednost i pomoći u ponovnom preuzimanju inicijative. Dok smo čekali artiljerijsku opskrbu naših partnera, FPF dronovi su praktički spasili prvu crtu. Naši dronovi dugog dometa dokazali su sposobnost Ukrajine da degradira unutarnju snagu terorističke države. Moramo ovo nastaviti i nastavit ćemo.
Dodemo na kraju da su Sjedinjene Države i saveznici u G7 prema tvrdnjama dužnosnika Američkog ministarstva financija postigle napredak u pronalaženju načina da osiguraju hitno potrebno potrebna sredstva za Ukrajinu, iskorištavajući zaradu ostvarenu na zamrznutoj ruskoj imovini. O tom pitanju američki lider Joe Biden trebao bi razgovarati tijekom ovotjednog posjeta Francuskoj i samita s čelnicima G7 u Italiji idućeg tjedna. Za Media Servis Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz Hrvatske. Liderov prvi financijsko-investicijski forum okupio je u Zagrebu brojne domaće i strane investitore koji su imali priliku upoznati se s mogućnostima u Hrvatskoj te razmijeniti iskustva o suzbijanju posljedica raznih kriza. Poseban naglasak stavljen je na strategiju za razvoj tržišnog kapitala u našoj zemlji.
Razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj, budućnost investiranja, održivo financiranje i upravljanje rizicima u doba velikih globalnih šokova samo su neke od teme prvog financijsko-investicijskog foruma održanog u Zagrebu. Ministar financija Marko Primorac istaknuo je kako se nastoji mijenjati i razvijati tržište kapitala u svrhu čega su krenuli s izradom strateškog plana. Isti bi se plan već od sljedeće godine trebao implementirati. A osim što se planira smanjiti udio javnog duga, Primorac je otkrio i kakav se gospodarski rast očekuje.
Procjenjujemo na razinu 3,5%, Europska komisija procjenjuje ga na razinu 3,3%. Gledajući zapravo usporedno komparativno sa ostalim državama članicama Europske unije, prosjek je otprilike projiciran na 1%, eurozona na 0,8, pa u skladu s tim možemo reći kako je očekivani gospodarski rast u Hrvatskoj 4 puta veći od europskog prosjeka.
Što se tiče ulaganja u tržište kapitala, neke su mjere već poduzete, primjerice izdavanje narodnih obveznica i trezoraca. Polučeni su, kaže Primorac, značajni uspjesi.
U prošlom izdanju koje je završilo de facto jučer i za institucionalne investitore prikupili od građana 826 gotovo milijuna eura, dakle toliko je uplaćeno na račun. Sudjelovalo je u tim transakcijama nešto više od 31.000 građana. Značajan je i dalje interes, govorimo o značajnom interesu građana.
A kako na tržište kapitala gledaju banke i zašto je i njima važno da tržište bude razvijeno, otkrila je direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Postoje znatne potrebe za investicijama, a bankarski sektor ne može sam podržati sve te potrebe za investicijama, kako sa aspekta volumena, tako i sa aspekta rizika. Tako da je definitivno razvoj tržišta kapitala vrlo značajan za bankovni sektor i ja pozdravljamo izradu strategije, nacionalne strategije tržišta kapitala i sad ćemo se vidjeti koje će biti preporuke.
Strategiju razvoja tržišnog kapitala pozdravlja i Zagrebačka burza, predsjednica uprave Ivana Gažić.
Jer je nemoguće da burza tako velike korake i na stranu ponude i na potražnje napravi sama. I s te strane uključivanje širokog broja tržišnih sudionika pomaže i daje veću vjerojatnost da će ti ciljevi zaista biti implementirani i da ćemo imati tržište kapitala koje je u skladu sa ekonomskim razvitkom Hrvatske.
Za kraj dodajmo kako će se sutra u sklopu foruma dodijeliti nagrade za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj. Za Media Servis Tonči Gabelić.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči nastavka priprema za Euro bila na audijenciji kod Pape Franje u Vatikanu. Tom prigodom je predsjednik HNS-a Marijan Kustić Papa Franju uručio dres hrvatske reprezentacije s brojem 1, a Papa Franjo je rekao: "Dok vi igrate nogomet, momčad ste i imate čast predstavljati vaš narod. Na posljednjem ste svjetskom prvenstvu bili treći, a sada budite prvi ili drugi." Jučer se na pripremama vatrenih pojavio je kapetan Luka Modrić, a svojim suigračima u reprezentaciji uoči Eura je poručio:
"Zajedništvo koje nas je krasilo uvijek, pogotovo na velikim natjecanjima od prvog do zadnjega i koji će manje igrati, koji će više igrati, da budemo kao jedna obitelj kao što smo bili do sad."
Vatreni se vraćaju u bazu u Rijeku, a u petak putuju prema Portugalu protiv koga igraju u subotu generalku pred Euro. Mateo Kovačić.
"Ne volim puno pričati, bit ćemo ovo, bit ćemo ono, ali sigurno da smo dobri zadnjih par natjecanja, smo ih bili tu, borili se za medalju, a sad vidjet ćemo, najbitnije je proći skupinu, to nam je uvijek prvi cilj, mislim da to uvijek i naglašavamo da je to ono najbitnije, a poslije šta bude, tako da trebamo biti stvarno spremni, jer ovaj put je skupina jako, jako teška, ali bit će gušt igra, trebamo uživati u nogometu i čašće nam biti od Njemačkoj, pošto vjerujem da će biti puno naših."
Vatreni će nakon toga otputovati u bazni kamp u Njemačku, gdje će se pripremati do prve utakmice sa Španjolskom 15. lipnja. Hrvatski košarkaški izbornik Josip Sesar objavio je popis reprezentativaca za pripreme uoči kvalifikacijskog turnira za olimpijske igre koji se od 2. do 7. srpnja igra u grčkom Pireju. Hrvatska se nalazi u skupini A sa Slovenijom i Novim Zelandom, a križat će se sa skupinom B u kojoj su Egipat, Grčka i Dominikanska republika, te će samo pobjednik turnira izboriti vizu za Pariz. Tijekom priprema Hrvatska će u Opatiji organizirati turnir na kojem će igrati protiv Poljske i Brazila. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija u petak 15. i subotu 16. lipnja u Osječkoj dvorani Gradski vrt igra Final Four zlatne skupine Europske lige. Naši odbojkaši grupnu fazu natjecanja završili su neporaženi, te nakon 6 uzastopnih pobjeda potpuno zasluženo stoje uz bok najjačim europskim momčadima. Final Four naši će reprezentativci otvoriti utakmicom protiv Estonije, koju igraju u petak 15. lipnja. U drugoj utakmici, koja je na rasporedu 19 sati, snage će odmijeniti Češka i Ukrajina. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, još uvijek se zbraja šteta od nevremena. Rasinja, Grubišno polje i Ilok nadaju se proglašenju elementarne nepogode.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.